A téměř 5 minut po 10. hodině v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Olomouc už otevíráme zvěřinec, veterinární a chovatelskou poradnu. Pořad pro všechny příznivce a milovníky zvířat. Poradník, který je určen vám a vašim dotazům, pokud máte jakýkoliv problém se svým zvířetem, otevřeme s veterinárním lékařem Františkem Špručkem. Už za chvíli chystejte si své telefony pro své dotazy. Pozveme vás také za kočičími krasavicemi do Lipníku nad Bečvou. A také se podíváme, jak si stojí vaše zvířátka, která jste přihlásili do soutěže Českého rozhlasu Olomouc Mazlíček roku. Zora Jišková je u mikrofonu, přeji vám dobrý pátek.
Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
Tak tedy ještě jednou vítejte ve zvěřinci veterinární a chovatelské poradně Českého rozhlasu Olomouc. Se mnou ve studiu už je veterinární lékař, pan doktor František Špruček. Pane doktore, vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Jsme tady pro vás, pro vaše dotazy, tak pokud máte jakýkoliv problém se svým zvířátkem, tak v tuhle chvíli už můžete využívat sem k nám do studia Českého rozhlasu Olomouc celkem hned 3 telefonní čísla. Takže pozor, nejprve to SMS-kové, to je 723 70 33 51, ale nejlépe, když k nám přímo do studia zavoláte. Telefon je 221 555 444, anebo 726 465 465. No a je to rychlé, my už v tuhle chvíli máme na telefonu první z vás. Dobrý den, tady je zvěřinec Český rozhlas Olomouc, vítejte, kdo pak volá?
Dobrý den, mám dobrý dotaz na pana doktora. Já jsem tam volal přesně minulý týden v pátek ohledně krytí feny. Mm-hmm. No, dneska je to přesně 15 dní, kdy, nebo tak, včera bylo 14 dní, dneska je to 15. den od krytí, jo. A včera jsem zjistil, trošku jde z té feny taková tmavá, červená jako emulze, jako je šlém, jak vidí. Je to normální nebo není?
Takže podívejte se. Jistě, že je to důležité si to všimnout. Já vždycky říkám, je to první signál, že by mohlo dojít třeba časné odumrtí plodu nebo něco, co se stalo, to znamená rezorpci třeba té nakryté feny. Jsou ale situace, kdy ta krev se objeví a vůbec to nepostihne plod. To znamená, že to nemusí opravdu zasahovat do toho života toho plodu. Já osobně bych sledoval, nebo možná navštívil veterinárního lékaře, jestli to bude pokračovat dál, tak se dá nějakým způsobem udělat vyšetření, protože je třeba si uvědomit, že máme tam v té konečné části společné vývody močových cest a těch pohlavních cest, takže je potřeba i myslet na močový aparát, který by mohl být třeba v zánětu, zánět močového měchýře a tak dál. To je další věc. Takže ono, ten symptom, který popisujete, může znamenat opravdu mnohé. A je potřeba se na to asi zaměřit. Ale
jaká se dělají vyšetření v takovémhle případě? Co vlastně by měl posluchač očekávat, nebo co ho čeká u veterináře?
Pokud bychom chtěli rozlišit, jestli se jedná o třeba zánět močových cest a odlišit to od těch pohlavních cest, tak nejčastěji se dělá buď to katetrizace, ale ta už může být kontaminovaná právě tou krví, tak pak se dělá cystocentéza, to znamená přes stěnu břišní se odebere moč a zjistíme, jestli ta moč opravdu tu krev obsahuje nebo ne. Většinou to dáme na analyzátor, měříme hustotu moči, aby jsme viděli, jaká je funkce ledvin. Takže pokud tohle vyloučíme, pak se můžeme zaměřit na to.
Nestačilo by odebrat moč při čurání do lahvičky?
Bude tam pořád ta kontaminace té krve, protože ty spojené cesty, tam v podstatě tu krev se dostane a pak nerozlišíme, jestli je to krev z pohlavního orgánu. To je první věc. Jistě, že pokud to ustane, tak je možnost 25. den udělat ultrasonografii, to znamená, tam už uvidíme prostě plody, ta organogeneze, to znamená vývoj srdíčka a tak dále, ty ozvity už jsou tam vidět. Jistě, že zase máme, bych řekl, takové inklinované období mezi 25. a 35. dne, zase může dojít k časné odumrtí plodu, takže i když uvidíme ty plody, tak pak najednou zjistíme, že fena v den porodu nerodí, laktuje, to znamená, vznikne tam taková ta falešná březost. Takže sledovat, jestli ta krev přetrvává, vyhledat veterinárního lékaře.
No já jsem právě dneska už neviděl nic, jo. Dneska jsem se na to díval, dneska jsem si ji prohlížel a už jsem neviděl nic, takže nevím, je to takové.
Víte, já to ještě povím tak, jako já jsem tady možná řekl jenom pár věcí, ale může to být opravdu plošné naražení, může to být trauma, jo. Ten pes někde zeskočí, jo, prostě někde se ťukne. Těch věcí tam může být opravdu hodně. Jistě, že je potřeba se asi na to takhle podívat. Pokud se odebere moč teda společná, tak by bylo dobré odstředit, jestli ta krev je hemolytická, nehemolytická, a to už bychom zabíhali do detailu.
Takže teď byste doporučil posluchači, když už teď se krev neobjevila, tak
pozorovat,
tak počkat ještě.
Pozorovat a pokud se nemění chování feny, pokud zase teplota, že by se mohla objevit. Jako pokud se to ustálí, tak bych potom doporučil udělat to sono.
Ten
25. den.
Takže nechat zatím být, když to zmizne, nechat být a ten 25. den udělat co.
A tam se ukáže, jestli nedošlo k časnému odmrtí. Přesně tak, jo?
Dobře.
Tak držíme, jo, tak vám držíme palce,
děkuju,
jak to dobře dopadne.
Děkuju vám od třeba, nashledanou.
Držíme palce, nashledanou. No jo, to jsou vždycky starosti, víte, když máme fenečku, která čeká ta štěňátka a teď samozřejmě máme obavy, jak to všechno dopadne. Provádí se nějaké pravidelné vyšetření v průběhu vlastně jakoby březovsky té feny?
Je to individuální záležitost, v podstatě to záleží na domluvě mezi veterinářem a majitelem zvířete. Já třeba u nás doporučujeme udělat mezi 25. a 30. dnem sonografii, to znamená zjišťujeme, jestli je březí nebo ne. Ano. To, co je zavádějící, poněvadž my veterináři máme třeba univerzální sondu, tak můžeme v jednom zorné poli třeba udělat 2, 3, 4 štěňata, ale to neznamená, že jich tam nemůže být více. Zdůrazňuji, že tam vidím 3 a může jich tam být více, to znamená, ten počet neurčujeme, jak lidé někteří vyžadují. To, co je velkou, myslím, chybou metodickou, je, když majitelé požadují rentgenování, aby podle, bych řekl, páteře, koster těch štěňátek se zjistil počet, teda já tohle nějakým způsobem odmítám, ale i jsou prostě takové případy, že si to nechají přerentgenovat. A pak, když jsou jakékoliv problémy do toho 64. dne, což je průměrná doba březosti feny, tak se může ještě průběžně udělat nějaké vyšetření, pokud majitel má pocit, že fena nějakým způsobem nepřibírá, anebo, jak jsem říkal, mezi tím 25. a 35. dnem má nějaký krvavý výtok, který by mohl signalizovat třeba časnou odolnit plodu, tak se znovu udělá sono. Dost často se nám stalo, že jsme zdiagnostikovali březost 25. den a když jsme to potom opakovali za 14 dní, někdy kolem 38. dne, tak jsme tam nenašli nic. A to je právě ta situace, kdy došlo prostě k té odmrti a bohužel je to tak, to prostě jsou riziková, bych řekl, takové faktory právě v tomto období.
Může se to stát, říká veterinární lékař pan doktor František Šprůček z veterinární kliniky Nonstop na Brněnské a na Tylově ulici tady u nás v Olomouci. My si teď pustíme písničku, zvonili nám tady další telefony, takže můžete v tuhle chvíli už opět vytáčet linku k nám do zvěřince veterinární a chovatelské poradny Českého rozhlasu Olomouc. Pokud máte jakýkoliv problém se svým zvířetem, jakýkoliv dotaz chcete konzultovat, pak tedy 221 555 444 nebo 726 465 465. Zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc je tady s vámi. Dnes s panem doktorem Františkem Šprůčkem na telefonu je paní Ludmila z Olomouce. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den. Já mám dotaz na pana doktora. Máme 13-letého retrievera Chesapeakea, byli živí velice, ale teď posledním rokem začíná chodit pomalu a má potíže se zadními končetinami. Těžko jako vstává, ale pokud se týče potom potravy, tak je velice čilý, toho musíme, aby nepřibral, tak ho dáváme v mu dietku nějakou, ale chtěla jsem se zeptat, jestli to nelze nějak jako vylepšit, jestli nějaké přípravky existují, třeba s kolagenem, nebo jak bývá u artrozy pro dospělé.
My samozřejmě nesmíme jmenovat konkrétní přípravky, ale můžeme jmenovat ty účinné látky a také...
Jestli to jde o nějaká injekce, aby to pomalu ten proces pokračoval pomalu.
Víte, to plemeno patří mezi predisponované plemena, která dost často mají takzvanou dysplazii kyčelních kloubů. Jistě, že tohle může potom přejít v artrotické změny. Bohužel všechny tyto změny jsou nevratné, to znamená, nedají se vyléčit, ale určitou medikací se dá tento stav, dejme tomu, napravit vyléčit. nebo nějak zpomalit ten proces těch změn. Já říkám jednu věc, pokud chceme opravdu vědět, že ta příčina je právě třeba v tvrdé kostní tkání nebo v těch kloubech, tak je potřeba udělat rentgenový snímek. Ne vždycky ta situace musí být z té tvrdé kostní tkáně, mohou to být i svaly, může to být i neurologický problém. A když my uděláme rentgenový snímek, tak uvidíme, ano, ty změny tam jsou, je tam nějaká třeba dysplázie nějakého stupně, což není až takhle důležité, nicméně pro nás je důležitá potom ta klinika, jak se projevě v té chůzi. Prvním stupněm takový jsou tzv. Chondroprotektivní látky, které se nasazují, znáte to z humánní medicíny, to znamená i u lidí přesně tak. Potom, pak když je ta situace už je taková vážnější, že to zvíře opravdu i odlehčuje končetiny střídavě, nebo jednu víc, jednu méně, tak pak se dávají tzv. Nesteroidní antiflogistika. Těch je strašná řada, jsou to, bych řekl, velice dobré léky, které mají protizánětlivý, protibolestivý a protiteplotní účinek. Pak když je ale ta situace nastane dál, tak už je to otázka možná i steroidních látek, to je taková ta poslední fáze. Aha. Doplňkem by mohla být i přímo, bych řekl, speciální dieta, preskripce, která je dělaná právě pro ty větší plemena, kteří mají pohybový problém s pohybovým aparátem, takže jsou i diety speciální, které jsou upraveny tak, aby opravdu ta výživa těch kloubů, kosti byla v nějaké rovnováze, ano. Poněvadž přece jenom čím starší zvíře, tak tím má menší prostě, bych řekl, tu schopnost využít těch účinných látek, takže je potřeba i na tohle myslet, potom je to otázka váhy a otázka pohybové aktivity, takže těch faktorů je zde hodně, ty by se měly nějakým způsobem skloubit být a jistě, že říkám, mělo by se to tak nějakým způsobem začít od nějakého vyšetření.
Nějak netrpěl, nebo ty konce nebyly
nějaký. Víte, jakmile začne být imobilní, to znamená neochota chůze, dochází k atrofii svalové, pes začne v podstatě mít zájem o okolí, přestane žrát nebo zvracení, průjem, to už jsou takové průvodní symptomy. Dochází nakonec nějakému multiorgánovému selhání, takže pak už člověk musí opravdu najít tu odvahu a po domluvě s veterinárním lékařem by měl nějakým způsobem rozhodnout, co dál. Ne všechno se dá udržet dlouho, ale jistě, že nějaká opatření existují.
Ano, ano. Mm-hmm. Takže děkuji moc.
Prosím.
Držíme vám.
Děkuji. Naschledanou.
Tak máme tady už také dotazy SMS-kové, které píšete a můžete i dál směřovat na 723 70 33 51. A stejně tak můžete i vytáčet oba dva naše telefony přímo do studia veterinární a chovatelské poradny Českého rozhlasu Olomouc. Pevná linka je 221 555 444 a nebo telefon mobilní 726 465 465. Tak, máme tady dotaz. Dobrý den, pane doktore. Pozná veterinář, jestli je nebo bylo zvíře týrané? A pokud to pozná, neměl by to řešit s policií?
Víte, právě ty poruchy chování, které mohou vyplynout z nějakého týrání, to posouzení je opravdu obtížné. Někdy člověk si takhle subjektivně řekne, aha, to se chová proto, protože bylo zvíře týráno. Jistě, že ty signály tady mohou být, ale nějaké stoprocentní, řekl, rezime se k tomu nedá udělat. Jistě, že pokud neznáme historii toho zvířete, odkud pochází, z jakých podmínek a máme ho třeba z nějakého útulku, tak ani tam oni neznají přesně ty, bych řekl, podrobnosti. Většinou jsou to pejsci, kteří jsou třeba nalezení a přivezený městskou policií do toho útulku a neznáme vůbec nic o nich.
Třeba dejme tomu přivezeme k veterináři nějakého pejska od nějakého konkrétního člověka, který jakoby má svého majitele, nebo ten majitel ho přiveze a třeba na stavu, zdravotním stavu, na fyzickém stavu toho zvířete, se to nedá?
Víte, může být týrané zvíře v dobré výživné kondici. Jo, pokud opravdu to zvíře je kachektické, to znamená vyhublé, tak tam jsou jasné známky, že to zvíře pravděpodobně nedostává stravu, anebo je to otázka nějaké nemoci. Mm-hmm. Takže zase tady jsme na nějakém rozcestí, které se nedá přesně takto jako stanovit. Já si osobně myslím, že vždycky, když jsou nějaké problémy, ať už je to následkem týrání nebo čehokoliv jiného, zase jak jsme se tady minule o tom bavili, chtělo by to vyhledat nějakého behavioristu, to znamená nějakého specialistu přes poruchy chování, ale ten bude v podstatě řešit ten stav, který je, a nebude řešit, proč k tomu došlo. To znamená, je možné, že v podstatě tento člověk vám pomůže a nějakým způsobem dojde k nápravě. Protože to chování toho zvířete je velice důležité a bylo by špatné, kdyby to zvíře napadalo vlastního majitele nebo členy rodiny, jenom protože to je strach, jo? Nebo ta agrese je vyvolána něčím, co může být následek týrání. Ale arbitrem pro to rozhodnutí a spolupráce s policií v tomto smyslu, jak by ten dotaz v podstatě by byla zcestná.
Další dotaz, který k nám přišel do zvěřince Českého rozhlasu Olomouc, píše Kačka z Olomouce. Pane doktore, moje kočka má den stará koťata, moc si jich nevšímá. Občas si k ním lehne, pak jde zase pryč. Jak dlouho by je měla kojit, aby koťata přežila?
Víte, to je otázka, jak jsem řekl, taková subjektivní. Jestli opravdu ty koťátka budou prospívat, je to jednodenní kotě, budou zvyšovat hmotnost, může si majitelka třeba zvážit ty koťátka a pak za nějakých 10 dní by měla být dvojnásobná hmotnost. Pokud začnou nějakým způsobem se rozlízat z toho pelíšku, naříkat, tak je to známka toho, že hladoví. Kojení je docela, bych řekl, individuální. My tak říkáme, že ta hranice kojení a už i s tvrdým příkrmem, to znamená s nějakou tu kapsičkou masovou, která by se mohla nasadit kolem 3. týdne a s tím kojením tak do těch 6-8 týdnů. Je to už propojeno, ale i s potravou, kterou přidáváme. Takže je to individuální. To, co je chybou, když potom ty koťátka se odstavují právě v období toho 8. týdne, je to taky u psů, kdy dochází k určité, bych řekl, socializaci jak u psů, tak u koček, a oni potom jsou v novém prostředí, nová strava, noví majitele, takže kočky jsou více stresové, takže může to někdy způsobit, že náhle vznikne průjem nebo zvracení a můžou to být právě symptomy toho stresu, který zažívají při změně toho prostředí.
Možná by posluchačku napadlo, pokud by měla pocit teda, že ta koťátka jsou málo živena, že by je třeba přikrmovala sunar nebo něco podobného. Co byste na to řekl?
Dívejte se, pokud bude jakýkoliv majitel chtět přikrmovat, ať už je to pes nebo psi nebo štěňátka nebo malé kočičky, tak tam je potřeba vždycky, a dnes už komerčně jsou vyráběny právě přípravky, to znamená i to mlíko, které je právě určeno pro psy anebo pro koťata, takže žádný sunar, poněvadž to složení mlíka hlavně mléčného cukru je jiný a můžeme vyvolat buď to zácpu, anebo průjmovitý stav. A jakmile vyvoláme nějaký průjem, tak ta dehydratace je během několika hodin a může to uhynout na hypovolemický šok.
Takže se případně informovat na přípravky speciálně pro malý koťátek.
Každopádně u jednodenních koťátek, pokud se někdo rozhodne je sám jako nějakým způsobem krmit, odchovat, tak je to strašně obtížná záležitost, poněvadž to musíte co 2 hodiny k ním stávat. A ten první týden se ten člověk nevyspí, pokud nemá někoho, kdo vystřídá, tak to nevydrží. Je tam ještě jeden problém, že pokud by vůbec nebrali od matky vůbec žádné mlíko, neproběhne tam takzvaná pasivní imunizace, to znamená, nedostane protilátky, které cirkulují v krvi až do doby, kdy se dělá první vakcinace někdy 8. týdne. Takže jsou i, bych řekl, takhle imunitně oslabená proti různým infekcím a dost často se stává, že mohou uhynout právě v důsledku toho, že nedostali takzvané kolostrum, to znamená mléko, které obsahuje nějaké imunoglobuliny.
Poslední dotaz, který tady ještě máme, pan René píše, mám roční štěně Stafforda. Před pár dny jí začala na hřbetě vypadávat srst. Jsou tam malé bouličky pod kůží. Neškrabe se, neolizuje, ale srst vypadává a kůže se i loupe. Co to může být?
Víte, kožní problémy, já vždycky říkám, že ty se nedají zamaskovat, je to patologie na povrchu a mnohdy vypadá něco obdobně stejně a přitom příčiny mohou být různé. Takže tady opravdu na tento dotaz bych nedokázal odpovědět ani přesto, že dělám dermatologii jako specializaci.
A co tam, se dělá tady za vyšetření v takovýchhle případech?
Pokud majitel navštíví veterinárního lékaře, tak prvně by se veterinář měl zaměřit na celý organismus, nezaměřit se jenom na ten problém, který vám ukazuje majitel, protože těch problémů může být více, které se lehce přehlédnou. My děláme takzvanou depistážku, že to znamená, vytrháme pár chlupů, dáme pod mikroskop, vyšetříme, pak děláme seškraby, povrchové, hluboké, barvíme to speciálními barvivy, které potom nám odhalí přítomnost bakterií, přítomnost imunokompetentních buněk a přítomnost prostě všeho, co by se tam mohlo vyskytnout, včetně parazitů například. A jakmile zjistíme nebo stanovíme nějakou diagnózu, tak potom můžeme cíleně léčit. Takže to, co majitel uvádí, opravdu může znamenat cokoliv. Pak, když uvádí, že je to neprioritické, to znamená nesvědivé, tak bychom třeba mohli v první fázi vyloučit nějaké alergické reakce.
Kterých je asi v té současné době poměrně hodně, víte?
Alergické reakce, bohužel teďka je velká expozice alergenů, protože všechno kvete, jak říkáte, stromy, byliny, květiny, a jsou to takzvané sezónní třeba alergické reakce, kdy opravdu ten pes musí být pod léčbou. Jsou i v podstatě takové alergie, které jsou geneticky predisponované, říká se jim atopie, a to je někdy celoživotní léčba, a pak, když zvolíme léčbu třeba glukokortikoidy, která je nejčastější, musí se dělat monitoring jaterních enzymů, abychom nějakým způsobem třeba nepoškozovali dlouhodobě, ale těch preparátů je víc, takže je to možné.
A úplně poslední dotaz, pane doktore, v této souvislosti s alergiemi pro naše posluchače, pokud mají nějakého pejska nebo kočičku, kteří začnou být alergičtí třeba právě v tomhle období. Při jakých projevech, jakých symptomech by už ten majitel měl se zvířátkem jít k lékaři a řešit to? A jaké symptomy jsou ještě takové ucházející, že můžeme počkat prostě než ta týden, dva, než prostě zrovna to akutní období přejde a ono se to, věřit, že se to samo upraví?
Víte, takovým klasickým případem je, že pejsek se proběhne někde v trávě a teďka ta neosrstěná část na břiše v mezinoží mu zarudne. A do večera zase ta reakce vznikne. To znamená, to je taková ta kontaktní alergická reakce. A není to ani prioritické, nebo jenom na velice krátkou dobu. Takže se to vždycky vymizí a vždycky, když proběhne tou trávou nebo někde v nějakém prostředí, tak se to může. Tomu se říká kontaktní dermatitida, která v podstatě se neřeší žádnou léčbou. Ale jakmile potom pes je opravdu prioritický, škrabe se, přetrvává to delší dobu, zarudnutá kůže. Je potřeba ještě v jedné věci, vždycky je tam svědění, ale je potřeba nezapomenout na to, že i to svědění mohou vyvolávat takzvaní ektoparazité, to znamená blechy, vši, všenky, klíšťata, takže to je potřeba rozlišit, a pokud není zde žádný parazit nebo je to ošetřeno nějakými preparáty, tak potom je potřeba se na to zaměřit hlouběji a řešit tady tu záležitost. Jak říkám, může být sezónní, celoroční, a bohužel vylečit se to nedá. A bude se to vracet, to znamená, vždycky je nějaká, bych řekl, léčba, která nějakým způsobem zabírá. Ještě jedna věc, že lidé dost často si myslí, že mohou používat antihistaminika. Já už jsem tady párkrát řekl, že ty antihistaminika nezabírají, protože tou látkou, která způsobuje to svědění, není jenom histamin, ale u psů a u koček je to serotonin, to znamená, jejich účinek je velice malý nebo žádný.
Říká veterinární lékař pan doktor František Šprůček z veterinární kliniky Nonstop na brněnské Atylově v Olomouci, který byl dnes s námi tady ve Zvěřinci Českého rozhlasu Olomouc v našem poradníku. Budu se moc těšit opět za 14 dní, pane doktore, přeji vám pokud možno klidný víkend. Nashledanou.
Děkuji za pozvání. Nashledanou.
My vás budeme zvát dál ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc za chvíli do Lipníku nad Bečvou za kočičími krasavicemi. Pokud máte rádi kočičky, tak vás zveme na víkend do Lipníku nad Bečvou. Milovníci kočičí krásy se totiž přijdou na své zítra, tedy v sobotu 28. května, na tradiční výstavě koček ve výstavním sále Lipenské městské knihovny v Domečku. K vidění bude téměř 30 koček s průkazem původu, soutěžních medailistů, ale také koček domácích. A vystavena budou nejrůznější plemena. Pokud do Lipníku, do Domečku přijdete, tak uvidíte kočku kartouskou, kočku perskou, maňskou mývalí, sibirskou kočku, měvskou maškarádu, to je velmi vzácná kočka, britskou kočku ruskou modrou, ragdoll, norskou lesní, bengálskou anebo kočku sphinx. No a kromě kočiček je pro vás, pro návštěvníky, připraven také další program. Výstavu zpestří i výtvarné práce dětí. Tak pokud máte kočičky rádi a chtěli byste se podívat na ty nejkrásnější plemena, Přijďte zítra do domečku, do sálu výstavního Lipenské městské knihovny. Jste zváni, těší se na vás. Jestli pak už jste se zapojili do velké soutěže Českého rozhlasu Olomouc o mazlíčka roku. No skutečně, pokud jste to ještě nezachytili, tak soutěžíme s Českým rozhlasem Olomouc o nejhezčího zvířecího přítele. A my vám na našem webu, na internetových stránkách s adresou olomouc.rozhlas.cz představujeme v těchto dnech v měsíci květnu už prvních 20 domácích mazlíčků, pro které můžete hlasovat až do konce tohoto měsíce a vybrat tak prvního finalistu do celoroční soutěže o mazlíčka roku. Zapojit se můžete každý z vás. Je to jednoduché. Vyfotíte svého zvířecího miláčka a fotku pošlete mailem na adresu marketing.olomouc@rozhlas.cz. Na vaše mazlíčky čeká výborná odměna v podobě krmiva pro psy nebo kočky. Tak prvních 20 mazlíčků už sbírá vaše hlasy. Zatím absolutně vede Yorkshire Maxík Pavla Ovčáčka. Má zatím 92 hlasů. Maxík sedí na zelené louce, v puse má jeden balónek, před ním další obrovský malón, takže Maxík je skutečně malý pejsek. Ale těsně za ním je krásný kocour Snížek Pavla Vysloužila, nádherná bílá kočka, která má 53 hlasů. Tak samozřejmě rozhodovat můžete dál také vy. Stačí se podívat na stránky Českého rozhlasu Olomouc, olomouc.rozhlas.cz a hlasovat o mazlíčka roku. Zvěřinec veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc je ve svém finále. My vám další zajímavé tipy z olomouckého kraje, třeba i na setkání se zvířátky, nabídneme v průběhu našeho dalšího vysílání, tak zůstaňte s námi i dál. Za chvíli vás čekají aktuální zprávy. Jak je možné, aby 9letá dívka zameškala 660 vyučovacích hodin? Tak i o tom vás ve zprávách budeme informovat. Pak už si poslechněte Větrník dnes s herečkou Vendulou Fialovou. Zrejšková přeje krásné páteční dopoledne.
Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.